Пресу вялікі, але газет у продажы мала. Мастовская районная газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага дэпутата Змітра Кухлея. Кухлей адзіны ў вобласці дэпутат сябра руху за свабоду. Генеральная прокуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць Анатолія Лябецькі. Цяпер палітык выязны. У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Я нагадаю, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Аутоотказник працует 24 годины в сутки. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння у цикле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Старажытная Русь» з удзелам гісторыка Олега Трусова. При мікрафоне аўтар і вядучы Вячаслав Ракіцкі.
Древняя Русь, старажытная Русь, першая дзяржава ўсходніх славянаў, адзіная старажытна-руская дзяржава. Такое вызначэнне ўтрымлівалася ў падручніку для вышэйшых навучальных установаў «Гісторыя БССР». Менск, 1981 год.
Гэтае вызначэнне, якое далі сталінскія гісторыкі, працягвае, на жаль, існаваць і ў сучаснай Беларусі. Сустракаецца ў энцыклапедыях, сустракаецца ў падручніках гістарычных артыкулах.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Олег, калі ў савецкіх падручніках упершыню ўвогуле ўзнікае падобнае вызначэнне?
Даволі позна. Гэта канец 40-х. Пачатак 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сталінскія гісторыкі кардынальна перагледзелі канцэпцыю гісторыі ўсходніх славян і практычна вярнуліся на пазіцыі заходнерусізма. Тады і былі прыдуманыя такія вызначэнні, як старажытная Русь, старажытна-руская дзяржава і старажытна-руская народ.
Ніводны міт не паўстае на голым месцы. Дзе вытокі гэтага міту? Міту пра старажытна-рускую дзяржаву.
Вытокі міта асягаюць расейскую гістаграфію 18-го стагоддзя і асабліва 19-го стагоддзя. Менавіта тады былі распрацаваны канцэпцыя так званага велікароскага племені, адзінага, якое складалася з Расіі, Вялікай Русі, Малой Русі, сённяшняя Украіна, і Белай Русі, ці, як казалі раней, славянскай Літвы.
Які рэальныя падставы для ўзнікнення такого міту былі ў самыя старажытныя часы?
Самыя старажытныя часы існавала спачатку назва Русь, а потым розныя варыянты, у тым ліку і Полацкая Русь.
Ужо даўно сур'ёзная навука не адмаўляе права беларусаў і украінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Хоць такі перыяд быў. На якім этапе гісторыі іх сталі прызнаваць, і як да гэтага паставіліся ахоўнікі ідэі старажытнай Русі?
Сітуацыя рэзка змяняецца ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі на тэрыторыі ўсёй Расійскай імперыі пачынаецца вызвольны рух народаў за сваю мову, гісторыю, культуру. Беларусы таксама прынялі чынны ўдзел у гэтым руху, і вось напрыканцы 19-го стагоддзя прагрэсіўныя рускія этнографы, а потым гісторыкі, географы прызналі існаванне і беларусаў, і украінцаў як асобных народаў з асобнай мовай і гісторыяй. Аднак перавага ў культурным сэнсе ўсё роўна аддавалася велікарос. Тым не меней, упершыню перапіс 1897 года дазволіў задаваць пытанне па нацыянальнай праблеме і вызначаць беларусаў і украінцаў як народ. І менавіта тады былі акрэслены этнаграфічныя межы рассялення гэтых народаў на тэрыторыі Расійскай імперыі. У гэты ж час стаў шырока ўжывацца тэрмін «Кіевская Русь», а горад Кіеў атрымаў назву «Маці гарадоў рускіх». Тым не меней, помнік тысячагоддзя Расіі быў пастаўлены не ў Кіеве, а ў Новгороде. Прытым скульптар быў Мікешын, беларус па паходжанні.
Гістарычна адносна Беларусі выкарыстоўвалася шмат найменняў. Пару тыдняў таму мы разглядалі найменне «Літва» ў дачыненні да Беларусі. Сёння мы гаворым пра Русь. Калі ўзнік гэты тэрмін увогуле і калі ён стаў прымяняцца датычна Беларусі?
Значна раней за Літву. Летописные византийские аналы называют 839 год, коли вараги шведского походжения приехали до двора императора Византии и представились послами Кагана, это значит керівника Руси. Іншие крыницы Русью называют нападников на береги Черного моря и Каспия. Под Русью тогда разумели объединенные отряды варагов и славянов. В 911 году появляется сгадка про так званые русские города. Среди их есть и Полоцк. А вот Москва тогда не сгадывалась, бо ее першиню сгадали только по 1147 году.
У науковым и не только уживанні знаходятся термины с разными приметниками у додаток до назову Русь. У тим ліку Чорная и Белая Русь. Затим и народы стали называть визначеннями, витворными от той же Русі. Великороссы, малороссы, белорусы врешті. Як би ви гэта ўсё растлумачылі?
Першае дзяржаўнае ўтварэнне ўсходніх славян са сталіцы ў Кіеве было створана з дапамогай варагаў. І існуе так званая нарманская тэорыя паходжання Русі, калі менавіта дынастыя Рурыковічу панавала ў гэтым дзяржаўным шматэтнічным утварэнні. Пазней, калі варагі былі асіміліраваны славянамі, а Кіевская Русь распалася на масу незалежных дзяржаў, узнікла шмат дзяржаў з назвай Русь. Новгородская Русь, Полацкая Русь, Чырвоная, Чорная, ну а назва Белая Русь фіксуецца ў 13-м стагоддзі. Дарэчы, першыню зноў уже в немецких крыницах.
А як ставіліся до гэтага беларускія гісторыкі? Абвергалі? Карысталіся такімі вызначэннямі? Прыкладам вядомы гісторык Абыцыдарскі, а я памятаю гэта са сваіх студэнцкіх часоў, сцвярджаў, што ў 14-16 стагоддзях самі беларусы называлі сябе рускімі, а землі свае Руссю. А вы гаворыце, ўжо ў гэты час была і Белая Русь.
Белая Русь і іншыя Русі спачатку былі тэрытарыяльныя геаграфічныя вызначэнні. Яны не заўжды мелі вызначэння этнічных супольнасцей. І вот толькі ў вялікім князі Литовским, славянский этнос, а это будущие белорусы и украинцы, отримали назву русины, альбо русские. И у статуте ВКЛ записано, что литерами русскими, а не иншими, писар повинен писать. Это и есть старожитно-белорусская мова. Московия ж долгий час не называла себе Русью. И упершиню стала называть русской державой себе только в другой полове 16-го стагодия, коли стала претендовать на спадщину Киева. Тому наше вызначение Руси значно ранейшее. Так само треба отзначить, что упершиню термин Русь и тем лику Белая Русь активно використовывают наши историки конца 19-го, особливо початку 20-го стагодия. Так у подучнику Всеволода и Гнатовска 26-го года. Гаворка идзе пра Полацкую Русь, як землі будучай Беларусь. Мітрафан Донар Запольскі навогал лічыў, што назоў Беларусь узнік значна раней, чым такія назвы, як Русь Вялікая, Малая і Чорная.
З тэрмінам Русь, спадар Олег, здаецца, мы разабраліся, а як і калі узнікае міт пра древнерускую народнасць?
А вот гэта міт чыста сталінскі. Ён не існаваў у заходня русаў. І гэты тэрмін быў створаны для таго, каб абгрунтаваць татальную русіфікацыю беларусаў і украінцаў. Спачатку была нейкая древняя Русь, потом Русь распалась, а народность древнерусская, коли верить Абацедарскому и иншим, дожила аж до 15-го стагоддзя, а потом на ее грунте створяются русские, белорусы и украинцы. При этом створяются одночасово, але чомусь русские старейший брат.
Чому протку сучасных белорусов стали называть заходними, а не полночными? Киев уже был на усходе от Беларуси, а не
правильно. Вот тут одразу вылезли в уши сталинских историков. Бо сидели они не у Киеве, а в Москве. И тому то, что на заход от Москвы так и назвали западные земли Древней Руси. Самое смешное, что до этих земель яны причинили и наше Смоленское князство. Хотя и писали, что Смоленск истинно русский город.
Тягом десятигодзю, а может, нават и больше, розным этносам славянское походжанне укладывали в голову, что яны уявляют собой одиную старожитно-русскую народность. Як это поуплывало на самосвядомость белорусов?
Надзвычай адмовно. Коли поглядеть науковую и особо популярную литературу, то отрымлевалось, что белорусам покинули только Калтун и Лапти. Все остальное их отобрали. Тому что Полоцкая София, например, Спасо-Ефросиньевская церква – это помники древнерусской архитектуры. А возьмем русские книги, просто русские. Далее, наши замки – это замки литовских феодалов. а костёлы польскія. Такім чынам, у нас нічога беларускага, акрамя каўтуна, лапцей, нейкага андарака няма. Такім чынам, прыніжалася гістарычная вартасць нацыі.
І ў перспектыве гэтая нацыя растваралася ў, напэўна, больш моцнай.
Так, у на змену павінна быць нават не рускай, а савецкі народ. У часы Брежнева древняя руская народнасць павінна была эволюцыяніраваць у савецкі народ, які будзе размаўляць на рускай мове.
Калі пачаўся перагляд гэтага міту, хто быў першым у крытыцы ці нават адмаўленні яго?
Па-першае, гэты міт заўжды адмаўлялі прадстаўнікі нашай дыяспары, з якімі ваяваў Абацадарскі. Потым, ужо ўнутры нашай краіны, на першае месца выходзяць браты Грыцкевіч. Анатоль і асабліва Валентін, які выдаў кнігу, дзе разграміўся гэтыя сталінскія міфы. Ермаловіч Мікола ўнёс вялікі ўклад у разбурэнне гэтай канцэпцыі. А калі ўжо разваліўся Савецкі Саюз, то і канцэпцыя гэта загадала доўга жыць, асабліва калі паўстала канцэпцыя незалежных украінскіх гісторый.
Адначасна з беларусамі гэты міст разбураўся і ў іншых славянскіх народах.
Канешна, і ў Расіі тым ліку, і асабліва на Украіне. І зараз руская гістаграфія мусіць ужо забыць пра Кіеў як маці рускіх гарадоў, а зараз бацькам рускіх гарадоў ці маці з'яўляецца Ладага. Горад-дзяржава, створаная варагамі на Балтыйскім моры ў 8 стагоддзі. І ўжо там святкуюць вытокі Расіі.
Але ж здавалася б, расейцам быў бы выгадны гэты міт працягваць. Яго.
Ён у некаторых выданнях і працягваецца, асабліва калі ідзе вайна за панаванне на Украіне. Калі мы пачытаем публікацыі рэакцыйных расійскіх гісторыкаў, яны гэты міт працягваюць ужываць. Але ўсё-такі украінская дзяржава цалкам гэты міт адрынула. Ніводным падручніку сённяшняй гісторыі Украіны вы яго не знойдзеце. Ну, дарэчы, гэты міт адрынулі многія падручнікі і ў Беларусі. Тобто беларускія гісторыкі таксама падзяліліся.
Хто і чаму працягвае выкарыстоўваць гэты міт у Беларусі?
Перш-наперш выкарыстоўваюць тыя людзі, якія як бурбоны нічому не навучыліся, якія маюць паважны жыццёвы век і якія спрыяюць пашырэнню тых ідэй, азіраючыся на ўсход.
Ці будзе калі-небудзь пастаўленая кропка ў гэтым міце? Калі ўжо беларусаў спыніць называць тымі ж рускімі толькі са знакам якасці? Для тых, хто забыўся, я нагадаю, што гэта словы першага беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, сказаны некалькі гадоў таму, у 21-м стагоддзі.
Дарэчы, мне асабіста гэта вызначэнне вельмі падабаецца. Падабаецца новы міт старэйшага брата з коранем у Полацку. Гэта вытокі новага міта. Ну, для беларусаў не зусім і кепскага, улічваючы, што мы рускімі сталі называцца значна раней, чым нашы суседзі на ўсходзе.
А можа, увогуле беларусы першаславяне?
Самае дзіўнае, што ў гэтым годзе гэта даказала наша археолог Валентіна Вергей, якая знайшла першыя славянскія паселішчы на поўдні Беларусі, якія датуюцца 5-6 стагоддзям нашай эры.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Я звяртаю вашу ўвагу, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org. А зараз мы раскажам пра дзве заўтрашнія перадачы.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў